Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, в нашій передачі ми з вами закінчимо вивчення третього розділу з Євангелії від Іоанна. Минулого разу ми говорили про зустріч нашого Господа з Никодимом. У нашій сьогоднішній передачі ми розберемо ще одне свідчення Йоанна Хрестителя про Ісуса, а також розглянемо відомий багатьом уривок про зустріч Ісуса з самарянкою біля колодязя, який записаний у четвертому розділі. Отож, читаємо вірші з 22 по 26. По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Йоанн теж хрестив в Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди і хрестились, бо Йоанн до в'язниці не був ще посаджений. І щинилось змагання Йоаннових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Йоанна вони та й сказали йому: «Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хреститься і він, і до нього всі йдуть». Це дуже цікавий вірш. Вірогідно, що учні Йоанна заздрили тому, що кількість послідовників Ісуса зростає. Але погляньмо на Йоанна. Ми бачимо, що в цій людині не було ні крапли заздрості. Йоанн відповів і сказав: «Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти». Йоанн Хреститель – це останній з пророків Старого Завіту, який жив у новозавітні часи. І він вимовляє тут цікаву фразу: «Хто має наречену, той молодий». Що ж це за наречена? Ця наречена – церква. Постає питання, хто ж такий сам Йоанн? Йоанн Хреститель, виходячи із місту цих рядків, є другом нареченого. Він буде потім присутнім при шлюбнім бенкеті Агнця. Однак сам він ні в якому разі не є частиною церкви. Йоанн був останнім зі старозавітних пророків, який з'явився на сцені в Новому Завіті лише для того, щоб оголосити прихід Месії. Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Знову і знову ця істина з'являється на сторінках Євангелії. Ісус сказав у 6 розділі, у 65 вірші: «Я тому і говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Замисліться, друзі, наскільки чудові ці слова. І при цьому Іоанн говорить, що Христос повинен зростати, а він, Іоанн, повинен применшуватися, тому що його служіння вже підходило до завершення. Читаємо далі. «Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по-земному. Хто приходить із неба, той над усіма, і що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Іоанн Хреститель однозначно говорить, що Господь Ісус Христос більший за нього. Тим самим Іоанн дає зовсім однозначне свідчення про Ісуса. «Хто вірує в сина, той має вічне життя». Тобто віруючий, друзі, має це життя вже зараз. Неможливо висловити цю думку більш ясно. Іоанн проповідував з Євангелію. Він ніс звістку про те, що без Христа люди приречені на загибель, але що вони можуть знайти вічне життя за допомогою віри в Ісуса Христа. В цьому і полягає свідчення Йоанна Хрестителя про Господа. Цим закінчується третій розділ, і ми переходимо до вивчення четвертого розділу з Євангелії від Іоанна. В цьому розділі розповідається про одну важливу подію в служінні Ісуса, коли Він проходив через Самарію. Читаємо вірші з 1 по 3. Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Йоанн, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. Чому Ісус залишив Юдею? Справа в тому, що Він не хотів прискорювати початок кризи. Наш Господь діяв згідно плану, який був встановлений Його Небесним Отцем. Господь однозначно дав зрозуміти, що Він прийшов для того, щоб творити волю свого Отця. Говорячи про своє життя, Спаситель сказав у 10 розділі, у 18 вірші цієї ж Євангелії, «Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця». Ніхто не міг заподіяти йому шкоди, доки час його не настав. Однак 13 розділ починається зі слів. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти від Отця з цього світу, це означає, що тоді його час нарешті прийшов. Ісус діяв відповідно до задуму і плану свого Отця, тому що Він прийшов творити волю Отця. Ось чому зараз Господь іде в Галілею, читаємо, і потрібно було Самарію йому переходити. В цьому вірші варто звернути увагу на слово «потрібно». Постає питання, навіщо йому потрібно було проходити через Самарію? Відповідь проста. Для того, щоб навернути до Бога одну жінку. Ось що сказано в 34-му вірші. «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Ісус повинен був іти через Самарію тому, що його отець хотів, щоб він пройшов через Самарію. Як бачимо, Ісус прямував до Кани Галілейської, де перед цим він перетворив воду на вино. Взагалі Господь міг вирушити до Галілеї трьома шляхами. Він міг іти вздовж узбережжя Середземного моря, вздовж узбережжя проходила гарна дорога, яка, до речі, збереглася і донині. Ісус також міг йти через Перею, тобто іншим берегом Йордану. І нарешті він міг пройти через Самарію. Юдейський історик Йосип Флавій повідомляє, що незважаючи на те, що шлях через Самарію був найбільш коротким і зручним, юдеї ніколи не користувалися ним через давню ворожнечу між євреями та самарянами. За походженням жителі Самарії теж були нащадками Якова. Однак, після завоювання Ізраїля Асирією в 721 році до нашої ери, предки самарян почали вступати в шлюби з чужоземцями з півночі, поклавши початок цьому народові. Євреї вважали нечистими як самих самарян, так і все, що з ними було пов'язане. Однак Господь обирає шлях через Самарію. Читаємо. Отож, прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Шоста година за юдейською системою відповідає нашому полудневі. Ісус втомився в дорозі. І це ще раз показує нам Його людську сутність. Апостол Іоанн представляє нам Ісуса Сином Божим, тобто Богом, що прийшов у тілі. Пам'ятаєте, 14-й вірш 1-го розділу. «І Слово сталося тілом». Незважаючи на, здавалося б, простоту цих слів, за ними криється найглибша істина. Подумайте лише про це. Бог вічності прийшов на цю землю. Слово стало тілом і перебувало серед нас. Читаємо. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї, «Дай напитись мені», бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Був полудень, і учні Господа пішли до селища купити їжі. Той факт, що вони купували їжу в самарян, ще раз демонструє нам, що Ісус повністю відкидав всі юденські забобони. Читаємо 9-й вірш. Тоді каже йому самарянка: «Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами». По правді кажучи, ця жінка грубо відповідає йому. Ця самарянка перебуває в полоні расових забобонів. Історики стверджують, що самаряни могли торгувати з євреями, але вони відмовилися б сидіти з євреями за одним столом. Читаємо. Ісус відповів і промовив до неї: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитися мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води». Каже жінка до нього: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чим ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його». Як ми бачимо, слова Господа інтригують цю жінку, і її ставлення до нього миттєво змінюється. Тепер вона вже називає Ісуса паном. Однак вода, про яку говорить вона, це звичайна вода. Але з наступних віршів стає зрозумілим, що Ісус має на увазі незвичайну воду. Читаємо. Ісус відповів і сказав їй: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Каже жінка до нього: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати». Ісус говорить їй про духовну спрагу, ту спрагу, яку відчуває і вона сама. Однак її думка все рівно не може піти далі звичайної води. Говорить до неї Ісус: «Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди». Це був майстерний удар. Ця жінка повинна була усвідомити свою потребу в цій духовній воді. Вона повинна була усвідомити, що вона є грішницею. Ось чому Ісус звелів їй привести свого чоловіка. Справа в тому, що для цієї жінки це була делікатна тема. До цього у неї було 5 чоловіків, а в той момент вона жила в перелюбі з 6-м. Жінка відповіла та й сказала: «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо 5 чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала». Таким чином Господь говорить тут, друзі, що перш ніж ми прийдемо до Нього, ми повинні розібратися зі своїми гріхами. Всі наші таємниці повинні бути розкриті перед Ним. Читаємо вірші 19 та 20. Каже жінка до Нього: «Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись». Як бачимо, ця жінка була вражена, і в зніяковілості вона намагається перевести розмову на іншу тему, намагаючись зав'язати релігійний диспут. У цьому світі є чимало людей, які люблять сперечатися про релігію, але не бажають жити згідно її норм. На жаль, в наші дні в церквах поверхнева релігійність маскує гріх, і сучасні церкви лише прикриваються лицемірством, йдучи на повідку зла і не бажаючи виступити проти гріха. Досить легко проповідувати про гріхи, що панували в Старому Завіті 4000 років тому, але як бути з гріхами нашого часу? Читаємо. Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв». Цілком можливо, що для цієї жінки було дійсно важливо зрозуміти, де слід поклонятися Богові – на тій горі, де поклонялися самаряни, або ж у Єрусалимі, де поклонялися всі євреї. Однак Ісус говорить їй, що настає день, коли місце поклоніння вже не буде мати значення – Чому? Читаємо. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. В наші дні важливо вже не те конкретне місце, де ви поклоняєтеся Богові, а те, як саме ви поклоняєтеся. Наш Господь дає тут чудову відповідь. Бог – це дух, і нам не потрібно метушитися в пошуках місця поклоніння, тому що щире поклоніння відбувається в дусі та в правді. Відказує жінка йому: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам», – промовляє до неї Ісус. «Це я, що розмовляю з тобою». Подумайте тільки, друзі, ця жінка говорила віч-навіч зі Спасителем цього світу, Месією. І я б хотів би задати вам одне питання. Які ваші особисті стосунки з Спасителем? Чи довелося вам у житті наблизитися, доторкнутися до нього, як це зробила ця жінка? Читаємо вірші з 27 по 30. «І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жаден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноси свого і побігла до міста, та й людям говорить: «Ходіть-но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?» І вони повиходили з міста і до нього прийшли». Ця жінка навернулася до віри в Ісуса Христа, і це змусило її розповісти про нього іншим. Той факт, що вона стала свідчити іншим людям, виявляв її віру. І жителі цього міста прийшли до Ісуса завдяки свідченню цієї жінки, котра увірувала. Вірші з 31 по 38. Тим часом же учні просили його та й казали: «Учителю, їж». А він їм відказав: «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Питали тоді один одного учні: «Хіба хто приніс йому їсти?» Ісус каже до них: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Мета, заради якої він і прийшов у Самарію, полягала в тому, щоб творити волю свого Отця, зустрівшись з цією грішницею. «Чи не кажете ви: ще 4 от місяці, і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці увійшли». Ми живемо в такий час, коли нашою задачею є сіяти насіння. Один сіє насіння, а інший збирає врожай. Але всі ми повинні радіти тому, що справа Божа не стоїть на місці. З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила: «Він сказав мені все, що я вчинила була». Завдяки цій жінці, минуле якої було далеко не бездоганним, до Господа прийшло чимало людей у цьому місці. Читаємо: «А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там 2 дні. Значно ж більш вони ввірували через слово його. А до жінки казали вони: «Не за слово твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу». Що за дивну сцену ми бачимо тут? Ці люди прийшли до джерела живої води і пили. Єдине, що було потрібно від них, це відчути спрагу. Але ви ніколи не відчуєте цієї спраги, доки не усвідомите, що і ви є грішником. Пророк Ісаїя сказав у 55-му розділі своєї книги: «О всі спрагнені, ідіть до води». А наш Господь проголошує те ж саме запрошення у сьомому розділі Євангелії, яку ми зараз вивчаємо. «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є». Жива вода призначена для всіх людей, але необхідною умовою її вживання – це духовна спрага. Як ми бачимо, багато самарян прийшли до Ісуса зі спрагою і вгамували її. Ви також вгамуєте свою спрагу, якщо прийдете до Господа. Нехай Він допоможе вам і благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!